ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. სამშვიდობის უფასო რადიოსმენელებო, რადიო თავისუფლების ქართული რედაქცია იწყებს თავის პროგრამას, როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით. ჩემთან ერთად სტუდიაშია კობა ლიკლიკაძე, რომელიც ახალ ამბებს ახლა თვითონ გაგაცნობთ.
დამასკოში შეერთებული შტატების საერთაშორისო ტერორისტული თავდასხმა მოხდა, მოკლულია სამი თავდამსხმელი. ტალიბებმა ავღანეთის ორი რაიონი ბრძოლებით ჩაიგდეს ხელთ. სამხედრო ვერტმფრენის კატასტროფას რუსეთში 10 სამხედრო პირი ემსხვერპლა. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმენთ. დღეს დამასკოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსთან მძლავრი აფეთქება მოხდა, რომელსაც სირიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა გენერალმა ბასარ აბდელ მაჯიდმა ტერაქტის კვალიფიკაცია მისცა.
ეს იყო წმინდა წლის ტერორისტული თავდასხმა, რომლის სამიზნე შეერთებული შტატების საელჩო იყო. შეტევა მოაწყო ტერორისტულმა ჯგუფმა, რომლის ვინაობა ჯერჯერობით უცნობია. გამოძიება გრძელდება. დაჭრილი თავდამსხმელი დაკავებულია. გამოძიება შეძლებს დეტალური ინფორმაციის მოპოვებასაც.
სირიის უსაფრთხოების ძალებმა სამი თავდამსხმელი ადგილზე გაანადგურეს. ისინი ტყვიამფრქვევებითა და ხელყუმბარებით იყვნენ შეიარაღებულნი და საელჩოში მანქანით შეჭრას ცდილობდნენ. სროლაში სირიის უშიშროების ძალების ერთი ოფიცერი დაიღუპა. ამერიკის საელჩოს თანამშრომლები შეტაკებისას არ დაზარალებულან. ტალიბების რაზმებმა ავღანეთის სამხრეთ-დასავლეთში ორი რაიონი დაიკავეს. ინფორმაცია ოფიციალურად დაადასტურა ავღანეთის მთავრობის წევრმა. ამასთან ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებმა ქვეყნის აღმოსავლეთ და სამხრეთ რეგიონებში განხორციელებული სპეცოპერაციისას 6 ტალიბი მებრძოლი მოკლეს და 14 შეიპყრეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ სპეცოპერაცია ორშაბათს პაქტიას პროვინციაში დაიწყო და დღესაც გრძელდება. ერაყში ექსტრემისტები თავს დაესხნენ შიიტთა მეჩეთს. მოკლულია 7 ადამიანი. ერაყის ტელევიზიის ცნობით თავდასხმა წუხელ ქალაქ ბააკუბას რაიონში მოხდა. მეჩეთს ცეცხლი გაუხსნეს ნახევარსარტყორცნებიდან. შენობა ძალიან არის დაზიანებული. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა მოუწოდა ამერიკელებს გაერთიანდნენ ტერორიზმის საფრთხის წინააღმდეგ. მოსახლეობისადმი გაკეთებულ ტელემიმართვაში, რომელიც 11 სექტემბრის ტერაქტის მე-5 წლისთავს მიეძღვნა, ბუშმა აღნიშნა, რომ ბრძოლა მიმდინარეობს ცივილიზაციის გადასარჩენად და ეს ბრძოლა მხოლოდ საწყის სტადიაშია.
თუ ჩვენ ახლა არ მოუღებთ ბოლოს მტრებს, არ ამოვძირკვავთ ტერორიზმს, მაშინ ჩვენი შვილები აღმოჩნდებიან ტერორისტული სახელმწიფოებისა და დიქტატორების წინაშე, რომლებსაც ექნებათ ბირთული იარაღი. ჩვენ ვაწარმოებთ ბრძოლას, რომელიც განსაზღვრავს დაწყებული საუკუნის სახეს. მსოფლიოს მასშტაბით მილიონობით ადამიანის ბედი წყდება.
განცხადა სატელევიზიო მიმართვაში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. განვაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა დღეს განაცხადა, რომ მზად არის დაეხმაროს მეზობელი ერაყის მთავრობას ქვეყანაში სტაბილურობის შენარჩუნებაში, რადგან ერაყის სტაბილურობა ირანის სტაბილურობას ნიშნავს. ირანის ლიდერმა მანამდე თეირანში ოფიციალურ ვიზიტად მყოფი ერაყის პრემიერ-მინისტრი ნურუ ქამილ ალ-მალიქი მიიღო. სტუმარმა დადებითად შეაფასა აჰმადინეჟადთან შეხვედრა და დასცინა, რომ მათ ქვეყნებს შორის ბარიერები არც ერთ მიმართულებით, მათ შორის უსაფრთხოების საკითხებში თანამშრომლობის მხრივაც კი არ არსებობს. პალესტინის ლიდერები განაგრძობენ აქტიურ კონსულტაციებს ეროვნული თანხმობის მთავრობის ფორმირებისათვის, იტყობინება პალესტინის ავტონომიის მეთაური მაჰმუდ აბასი. შეთანხმება ახალი კაბინეტის შექმნის თაობაზე ორშაბათს იქნა მიღებული აბასისა და პრემიერ-მინისტრის ისმაილ ჰანიეს შეხვედრის დროს, რომელიც ექსტრემისტული დაჯგუფება ჰამასის ლიდერია. ხელისუფლებაში ჰამასის მოსვლის შემდეგ პალესტინა საერთაშორისო იზოლაციაში აღმოჩნდა და არის იმედი, რომ დასავლეთი განაახლებს ავტონომიისათვის ფინანსურ დახმარებას. ყირგიზეთის პრეზიდენტმა ყურმანბეკ ბაკიევმა თანამდებობიდან გადააყენა მისი ძმა ჯანიბეკი, რომელსაც ქვეყნის ეროვნული უშიშროების სამსახურის უფროსის მოადგილის პოსტი ეკავა. პრეზიდენტის თმის ჯანიბეკ ბაკიევზე ყირგიზეთში 11 სექტემბერს ალაპარაკდნენ და მისი სახელი დაუკავშირდა ამას წინანდელ სკანდალს, როდესაც პოლონეთის პოლიციამ ნარკოტიკების უკანონო გადატანის ბრალდებით ყირგიზეთის ოპოზიციის ლიდერი ომურბეკ ტეკებაევი დააკავა. ოპოზიცია ეჭვობს, რომ ტეკებაევის პროვოკაცია მოუწყვეს და ნარკოტიკების სწორედ უშიშროების სამსახურებმა ჩაუდეს. მირვა ტიპის რუსულმა სამხედრო ვერტმფრენმა ვლადიკავკასთან კატასტროფა განიცადა. დაიღუპა სრულმცირე 10 ადამიანი და ღუპულებს შორის არის გენერლები და უფროსი ოფიცრები. რუსული საინფორმაციო საშუალებების ცნობით სრულ ვერტმფრენის ბორტზე 15 ადამიანი იმყოფებოდა. აღზრულია სისხლის სამართლის საქმე, მიმდინარეობს სამაშველო სამუშაოების შემთხვევის ადგილზე. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას და გამოშვების ბოლოს მოისმენთ რამდენიმე ინფორმაცია საქართველოდან. ბათუმში სასტუმრო ინტურიში ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის სამხედრო სფეროში თანამშრომლობის კონსულტაციების მეოთხე რაუნდი დაიწყო ამიზნით პენტაგონის 11-კაციანი დელეგაცია, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტის დელეგაციის თავდაცვის მდივნის თანაშემწის მოადგილე ჯეიმს მაკდუგალი ხელმძღვანელობს საქართველოში გუშინ ჩამოვიდა. როგორც საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, შეხვედრაზე საუბრობენ იმაზე, თუ როგორ უნდა გაგრძელდეს 2007 წელს ორმხრივი თანამშრომლობა. ქართული მხარის ქმედებები მიუთითებს, რომ საქართველომ ორიენტირი კონფლიქტის სამხედრო გადაწყვეტაზე აიღო. ამას კი ოსური მხარე არ დაუშვებს. ამის შესახებ სამხედროსათვის თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ედუარდ კოკოიტმა სააგენტო რეგნუმისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. მისი თქმით, საქართველო თითქმის ყველა შეთანხმების იგნორირებას ახდენს და მოლაპარაკებების ფორმატის შეცვლას ცდილობს. გვაქვს ბევრი წინადადება სამხრეთ ოსეთში კავკასიის ხალხთა კონფედერაციის ქვედანაყოფების გაგზავნის შესახებ, მაგრამ ჩვენ კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით დარეგულირებას უჭერთ მხარს, განაცხადა კოკოიტმა. ტასისის პროგრამის ფარგლებში ევროკავშირის საქართველოს 140 მილიონ ევროს გამოუყოფს თანხა ორი მიმართულებით, ადმინისტრაციული და სასამართლო რეფორმების და სოციალურ-ეკონომიკური რეფორმების განსახორციელებლად დაიხარჯება. ევროკავშირის საპარლამენტო დელეგაციის წევრების განცხადებით, საქართველოს განსაკუთრებული დახმარება სწორედ ამ ორი მიმართულებით ჭირდება. თანხები გამოიყოფა ასევე აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის რეაბილიტაციის პროგრამის განხორციელებისათვის. და ბოლო ცნობა, ოთხ შაბათს დაგეგმილ მთავრობის ხდომაზე საქართველოს პირველი პრეზიდენტის სვიად გამსახურდიას ნეშტის გროზნოდან საქართველოში გადმოსვენების თაობაზე ინფორმაციას მოისმენენ. როგორც პრაიმ ნიუს პრემიერ-მინისტრის აპარატში აცნობეს, აღნიშნულ საკითხს ხდომაზე საგარეო საქმეთა მინისტრი გელა ბეჟუაშვილი წარმოადგენს.
ეს იყო რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გადაცემს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ყველა რადიოსმენელებო, მე მინდა გაგაცნოთ დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. სანამ წაიკითხავდეთ ამ სიას, გეტყვით, რომ პრაღიდან დღეს გადაცემას ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. მთავარი მასალა ოპოზიციური პარტიების ბრძოლაა თბილისის მერთან. არჩევნები ახლოვდება.
ნებისმიერ პარტიას უფლება აქვს ძირითადი კანდიდატების გარდა 25 კაცი შეიყვანოს პარტიულ სიაში და ამ 25 კაციდან ან არც ერთი არ იყოს სარეზერვო კანდიდატი, ან რამდენიმე იყოს სარეზერვო კანდიდატი, ან დაახლოებით იყოს პარტიული სიით შეყვანილი.
ასეთია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის აზრი. მას და ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს დღეს ჩვენს გადაცემაში თავიდანვე მივცემ სიტყვას. ვის ჭირდება რეფერენდუმი სამხრეთ ოსეთში? ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემას შევეცდებით ჩვენ შემდგომ მასალაში.
რას ნიშნავს რეფერენდუმის ჩატარება მოსახლეობაში, რომლის 80%-საც რუსეთის პასპორტები აქვს? ეს სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობაა, რომელიც თავის მომავალს განსაზღვრავს თუ რუსეთის ფედერაციის.
ეს შეკითხვა დასვა ევროპარლამენტარმა ჩვენ კორესპონდენტთან საუბრისას. დღეს შემოგთავაზეთ პრესის მიმოხილვას, საქართველოს გაზეთებს მიმოხილავთ, ასევე იმის თაობაზე გესაუბრებით, თუ რა წერდა რუსეთის პრესა. რუბრიკაში რეგიონული მაცნე კვლავ დაუბრუნდებით ადგილობრივი არჩევნების თემას, ძველი და ახალი სახეები ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში. ამაზე ისაუბრებენ ჩვენი კორესპონდენტები საქართველოს სხვა კუთხიდან. კულტურულ პროგრამაში გალინა ვიშნევსკაის ცენტრის გასტროლებზე ვისაუბრებთ. პოლიტიკურ ნაწილში კი პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის სატელევიზიო მიმართვას უფრო დაწვრილებით გაგაცნოთ. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული ახალი ევროპა.
თუმცა ბოლო დროს ქართველმა ოპერის მოყვარულებმა ჩვენი თეატრის სცენაზე იმდენი ექსპერიმენტი ნახეს, მათ შორის გაუმართლებელიც, რომ უნდა ვივარაუდოთ ამასაც აიტანე.
გალინა ვიშნევსკაის ცენტრის გასტროლებზე ვისაუბრებთ, როგორც გითხარით ჩვენს კულტურულ პროგრამაში. არჩევნებზე, როგორც გითხარით, ოპოზიციური პარტიები თბილისის მერის წინააღმდეგ ბრძოლას აგრძელებენ. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში საარჩევნო სიების წარდგენის ვადის ამოწურვის შემდეგ გაირკვა, რომ თბილისის მერი გიგი უგულავა მაჟორიტარულ არჩევნებში მონაწილეობას არ მიიღებს. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერთა გადაწყვეტილებამ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს მართველი პარტიის კრიტიკის მორიგი საბაბი მისცა. თუმცა რესპუბლიკელებისა და კონსერვატორების გაერთიანებული ბლოკის მესვეურები მხოლოდ სიტყვიერ კრიტიკას არ დასჯერდნენ და სასამართლოში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ის დადგენილებას გაასაჩივრეს, რომლის საფუძველზეც გიგი უგულავამ ოპონენტებთან უშუალო დაპირისპირებას თავი აარიდა. ახლა უფრო მეც იმის შესახებ, თუ რა გადაწყვეტილება მიიღო სასამართლომ და რას ფიქრობენ ოპოზიციის ლიდერები დედაქალაქის მერისა და მართული პარტიის საარჩევნო სტრატეგიაზე, ჯიმშარ რეხვიაშვილისგან შეიტყობთ.
Ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2006 წლის 9 სექტემბრის ნომერ 28-ე დადგენილების საფუძველზე თბილისის მერ საშუალება მიეცა დედაქალაქის საკრებულოში მაჟორიტარულ არჩევნებში მონაწილეობის გარეშე მოხდეს. არადასიების რეგისტრაციის ვადის ამოწურვამდე მართველი პარტიის ოპონენტები დარწმუნებული იყვნენ, რომ 5 ოქტომბრის არჩევნებზე ბრძოლა უშუალოდ გიგი უგულავასთან მოუწევდათ.
თაწმინდის რაიონში დეპუტატის პოსტზე სამარცხვინო უგულავა უსულავას კანდიდატურას კონკურენციას გაუწევს პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი, ბატონი ჯონდი ბაღათურია.
თუმცა ცესკოს გადაწყვეტილების წყალობით ჯონდი ბაღათურიას გიგი უგულავასთან გაჯიბრების საშუალება აღარ მიეცემა. კონკურენტის დაკარგვის გამო ლეიბორისტების რჩეულმა სინანული გამოთქვა და განაცხადა, რომ ხელისუფლებას მოქმედი მერის გარდაუვალი დამარცხება აშინებს.
ხელისუფლებამ გათვალო, რომ ეს იქნებოდა მძიმე ბრძოლა არამარტო გიგისთვის, არამარტო მთელი ხელისუფლებისთვის, ეს იქნებოდა მარცხი არამარტო გიგის, არამარტო მთელი ხელისუფლების, ეს იქნებოდა ბოკერიას მარცხი, ეს იქნებოდა ვანომერაბიშვილის მარცხი, მთლიანად მთელი ხელისუფლების მარცხი. ამიტომ ხელისუფლებამ განარიდა გიგი აი ამ ბრძოლის ველს და წავიდა უკანონობაზე, დაარღვია კანონი.
კანონის დარღვევაში ჯონდი ბაღათურია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის იმ დადგენილებას გულისხმობს, რომლის თანახმადაც მაჟორიტარული არჩევნების სარეზერვო კანდიდატს არჩევნებში მონაწილეობა პარტიული სიითად შეუძლია. არადა რესპუბლიკელებისა და კონსერვატორების გაერთიანებული ბლოკის ლიდერის კობა დავითაშვილის განმარტებით საარჩევნო კოდექსში მსგავსი არაფერი წერია.
თბილისს ყავს ხდალი და მშიშარა მერი, რომელსაც შეეშინდა კენჭი ეყარა რომელიმე უბანში, რადგან არც ერთი უბნის ხარდაჭერის იმედი არ აქვს. სპეციალურად მისთვის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ კანონის დარღვევით მიიღო დადგენილება, რომლითაც საშუალება მისცა ადამიანს, რომელიც არც ერთ ოლქში არ იყრის კენს, კენჭი იყაროს ეგრეთ წოდებული საკომპენსაციო სით, რაც კანონის პირდაპირი და უხეში დარღვევაა.
ოპოზიციური პარტიების ლიდერებისაგან განსხვავებით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს ეჭვი არ ეპარება, რომ 9 სექტემბერს მიღებული დადგენილება არ ეწინააღმდეგება მოქმედ კანონმდებლობას. გურამ ჩალაგაშვილის თქმით, საარჩევნო კოდექსი საარჩევნო ადმინისტრაციას უფლებას აძლევს დადგენილებით დააზუსტოს ან დახვეწოს კანონში არსებული ესა თუ ის ორაზროვანი ნორმა.
სადა არის ის მინიშნებული, რომ პარტიულ სიაში არ შეიძლება იყოს პიროვნება, რომელიც არ არის მაჟორიტარი. ვინც არის მაჟორიტარი კანდიდატი, ვინც არის ძირითად სიაში, რა თქმა უნდა, ისინი ყველანი არიან პარტიულ სიაში, მაგრამ გარდა ამისა პარტიას ნებისმიერს, აქ არ არის მინიმეზე კონკრეტულად გაკეთებული აქცენტი, ნებისმიერ პარტიას უფლება აქვს ძირითადი კანდიდატების გარდა 25 კაცი შეიყვანოს პარტიულ სიაში და ამ 25 კაციდან ან არც ერთი არ იყოს სარეზერვო კანდიდატი, ან რამდენიმე იყოს სარეზერვო კანდიდატი, ან ერთადერთი იყოს პარტიული სიით შეყვანილი.
უნდა ითქვას, რომ რესპუბლიკელებისა და კონსერვატორების გაერთიანებული ბლოკის ლიდერებს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ეს არგუმენტები არადამაჯერებლად ეჩვენათ, რის გამოც კობა დავითაშვილმა და თინათინ ხიდაშელმა ცესკოს დადგენილება თბილისის საოლქო სასამართლოში გაასაჩივრეს. თუმცა მოსამართლემ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსებისაგან განსხვავებით 2006 წლის 9 სექტემბრის ნომერ 28-ე დადგენილებაში კანონთან შეუსაბამობა ვერ აღმოაჩინა. თინათინ ხიდაშელის კომენტარი:
სახელები და გვარები როგქონდათ, ის მოსამართლეები გაუშვეს და ეხლა არის ეს სახელი და გვარის მოსამართლე, ყველას ქვია ზურა ადეიშვილი, ვანო მერაბიშვილი და გიგა ბოკერია. ამიტომ გასაგებია, ხა იქ რა გადასახლებებს გამოდეს. ჩვენ უბრალოდ გვინდა, რომ ყველა პროცედურა გავიაროთ და ვიყოთ სამართლებრივად მართლები ამ ხელისუფლებასთან, რომ ჩვენ ვართ პოლიტიკურ ბრძოლაში, ვიბრძვით პოლიტიკურ და სამართლებრივი მეთოდებით. ჩვენ არ გვინდა რევოლუცია, იმიტომ მონაწილეობთ არჩევნებში.
თინა ხიდაშვილის რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის სიტყვებით დასრულდა ჯიმშერ რეხვიაშვილის მასალა ცუფას რადიოსთან, რომელიც მომავალ არჩევნებს ეხებოდა. 5 ოქტომბერს საქართველოში არჩევნებია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თორმეტ ნოემბერს, როგორც ცნობილია, სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ერთდროულად საპრეზიდენტო არჩევნები და რეფერენდუმი ჩატარდება. ცნობილია, რა შეკითხვას უნდა უპასუხონ თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ედუარდ კოკოეთის მიერ დანიშნულ რეფერენდუმზე. ქსურთ თუ არა, რომ სამხრეთ ოსეთმა შეინარჩუნოს დამოუკიდებელი სტატუსი და ის აღიარებულ იქნას საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ. თორმეტ ნოემბერს დანიშნული რეფერენდუმის მიზანზე კოკოეთის საუბარი ჰქონდა ევროპარლამენტის დელეგაციის წევრებთანაც, რომლებიც ხინვალში 11 სექტემბერს იყვნენ ჩასული. ახლა ეკა წამალაშვილის მასალიდან შეიტყობთ, რა რეაქცია ჰქონდათ ევროპელ სტუმრებს რეფერენდუმთან დაკავშირებით დე ფაქტო პრეზიდენტის განმარტებაზე.
It was the first announcement from him to say that
მისი პირველი განცხადება 12 ნოემბერს რეფერენდუმის ჩატარება შეეხებოდა. მე მას დაუსვი შეკითხვა. რას ნიშნავს რეფერენდუმის ჩატარება მოსახლეობაში, რომლის 80%-საც რუსეთის პასპორტები აქვს? რას ნიშნავს ეს სინამდვილეში? ეს სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობაა, რომელიც თავის მომავალს განსაზღვრავს თუ რუსეთის ფედერაციის. ეს შეკითხვა ედუარდ კოკოიტენ შეხვედრაზე ევროკავშირის საქართველოს საპარლამენტო თანამშრომლობის კომიტეტში ევროპარლამენტის დელეგაციის ხელმძღვანელს მარიან ისლარბეგინს გაუჩნდა. სწორედ მისი მეთაურობით სტუმრობდა ცხინვალს ევროპარლამენტის დელეგაცია. რას ნიშნავს რეფერენდუმის ჩატარება მოსახლეობაში, რომლის უმრავლესობასაც რუსეთის პასპორტები აქვს? კოკოიტის პასუხი ამ შეკითხვაზე ჩვენთვის უცნობია, თუმცა ცხადია, რომ შეკითხვა, რომელიც მარტო მარიან ისლერბეგის არ გაშენია, ცხინვალში გარკვეულ უხერხულოებს უქმნით. სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის კანონმდებლობა უშვებს ორმაგ მოქალაქეობას. მოცემულ ეტაპზე ცხინვალში აქტიურად მუშაობენ მოსახლეობაში სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის პასპორტების გავრცელებაზე იურიდიული კაზუსების თავიდან აცილების მიზნით. მაინც რისთვის გადაწყვიტა ცხინვალში რეფერენდუმის ჩატარება და რას ნიშნავს რეფერენდუმის ჩატარების თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილება სინამდვილეში? დაუბრუნდეთ ისევ ევროპარლამენტის დელეგაციის წარმომადგენლის შეკითხვას. რა უნდა განსაზღვროს ამ რეფერენდუმით რუსეთის პასპორტების მქონე მოსახლეობამ? ცნობილია ედუარდ კოკოიტის მოთხოვნა სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკისთვის რუსეთის ფედერაციის ასოცირებული წევრის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით. ჩვენ ვართ და ვიქნებით რუსეთთან, არაერთხელ უთქვამს მას. ცხინვალში მოფიქრებულმა სარეფერენდუმო შეკითხვამ შეკითხვები გააჩინა რუსეთში. რუსეთის პრესა არკოს, რატომ მოერიდა კოკოიტი სარეფერენდუმო შეკითხვაში რუსეთის ხსენებას. ახნა ორგვარია: პირველი, კოკოიტი თბილისის ზედმეტ გაღიზიანებას მოერიდა; მეორე, თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ოსების ნაწილს აღიზიანებს სამხრეთ ოსეთის რუსეთთან მიერთებაზე ლაპარაკი. ასე თუ ისე, ედუარდ კოკოიტი სურს თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის მოსახლეობამ საერთაშორისო საზოგადოებას კიდევ ერთხელ აუხსნას, რომ სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას უჭერს მხარს. 12 ნოემბერს დანიშნულ რეფერენდუმს და მასთან ერთად ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს დააკვირდებიან რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატები. თუმცა სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის მხარდასაჭერი რეფერენდუმის დანიშნა სამშვიდობო პროცესის ჩაშლის მცდელობად მიაჩნია თბილისში. რატომ არ შეინიშნება პროგრესი სამშვიდობო გეგმის რეალიზაციაში? ეს იყო ცხინვალში ედუარდ კოკოიტთან ევროპარლამენტის დელეგაციის წევრების შეხვედრის მთავარი თემა. ჩვენ არ გვინდა ძალადობის ესკალაცია. ევროპარლამენტი და ევროკავშირი ზოგადად არასდროს დაუჭერს მხარს გაყინული კონფლიქტების და კონკრეტულად ქართულ-ოსური კონფლიქტის სამხედრო გზით გადაჭრას. ეს არის ჩვენი პოზიცია. კოკოიტთან უამრავი შეკითხვა ჰქონდა იმის თაობაზე, თუ რატომ არ შეინიშნება პროგრესი არსებული სამშვიდობო გეგმის რეალიზაციაში. აღნიშნა ევროკავშირის საქართველოს საპარლამენტო თანამშრომლობის კომიტეტში ევროპარლამენტის დელეგაციის ხელმძღვანელმა მარიან ისლარბეგინმა ცხინვალში სტუმრობის შემდეგ რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ინტერვიუს მასთან რადიო თავისუფლება ხუთშაბათს შემოგთავაზებთ. დასასრულს კი შევნიშნოთ, რომ ევროპარლამენტის დელეგაციის შემდეგ ცხინვალს 12 სექტემბერს საქართველოში ეუთოს მისიის ხელმძღვანელი და მასთან ერთად ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის და გერმანიის ელჩები სტუმრობდნენ.
როგორც ეკა წამლაშვილისგან შეიძლება ცხინვალში ჩავიდნენ საქართველოს ეუთოს მისიის ხელმძღვანელი როი რივი და შეერთებული შტატების, ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიის და იტალიის ელჩები. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტთან ედუარდ კოკოიტთან შეხვედრის შემდეგ ერგნეთის საგუშაგოსთან გამართულ ბრიფინგზე ელჩებმა განაცხადეს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა ვერ შეეგუება ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ამჟამად არსებული ვითარების შენარჩუნებას. საფრანგეთის საგანგებო დასრულებიანი ელჩის ფილიპ ლეფორის ცნობით, ედუარდ კოკოიტისთან შეხვედრისას განიხილეს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ვერტ ფრენის ამასთანდელი დაცხრილის ფაქტიც, რომელსაც დიპლომატიური კორპუსი უარყოფითად აფასებს და ცხინვალს მსგავსი მოქმედებებისგან თავშეკავებას ურჩევს. ძირფას რადიოსვენებო, ახლა მინდა რუსეთის პრესის მიმოხილვა შემოგთავაზოთ დე-ფაქტო ხელისუფლების ლიდერის იდეამ რეფერენდუმის ჩატარების თაობაზე. რუსეთის პრესაში დიდი ინტერესი გამოიწვია. რუსეთი პირველი დაუჭერს მხარს სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას. კოკოიტი მეორედ შორდება საქართველოს. ნოემბრის დიდი ოსური რევოლუცია. ასეთი სათაურები გამოჩნდა დღეს რუსულ გაზეთებში. ნინო გელაშვილი რამდენიმე პუბლიკაციას მიმოიხილავს.
ერთი რეფერენდუმი ცხინვალის ხელისუფლება 1992 წელს ჩაატარა. ის რეფერენდუმი, წერს გაზეტა, მხოლოდ თანამეგობრობის ქვეყნების დამკვირვებელთა მონაწილეობით ჩატარდა და მას ბოიკოტი გამოუცხადა სამხრეთ ოსეთის ქართული სოფლების მოსახლეობა. ამ ვითარებამ საერთაშორისო სტრუქტურებს, როგორებიცაა ეუთო და ევროკავშირი, საფუძველი მისცა არ ეღიარებინათ რეფერენდუმის შედეგები. ამჯერად სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლება შეცდომის გამოსწორებას აპირებს. 30 აგვისტოს კოკოიტი რესპუბლიკაში მცხოვრებ ქართველებს რეფერენდუმში მონაწილეობის თხოვნით მიმართა, რასაც აქტიურ წინააღმდეგობას გაუწევს საქართველოს ხელისუფლება. წერს გაზეტა და ასკვნის, რომ ერთადერთი, რასაც ახალი რეფერენდუმი ნამდვილად გამოიწვევს, იქნება რუსეთ-საქართველოს ისედაც რთული ურთიერთობის გამწვავება. Vremia Navastis Mimomhiloli Michinus from Ahalma referendum on the Ganam Kitsos Trinwali Sakarto than Gamopis Kursi. Meore etaps like Samhretoset, Chirdilotosetan Mir Tebasurs. Sakartolo asset Gegmeps Artsnops. The separatists Ertian Sahamziposhi Maximal or Pederatilupleps Tavasps. Amshetavazebs the Pasuris da on a bisgamot Trinwali Usiamonebas Gadats of the Babinaid and Pilishi, Sulprok Shirad La Paragomen, Samhretosetchizalis Meri Operatis Gan Horcelebas. Politologi Valery Ostrovski ვედომოსტიში გამოქვეყნებულ კომენტარში შენიშნავს, რომ თუკი კოსოვო დამოუკიდებლობას მიიღებს, რუსეთი პირველი აღიარებს სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას. რეფერენდუმის შედეგები კი მას მხოლოდ დაეხმარება ამ ნაბიჯის გადადგმაში. ტყუილად არახსენა პუტინმა სააკაშვილთან საუბარში ჩეჩნეთის რეფერენდუმი, რომელმაც აჩვენა, რომ ჩეჩენ ხალხს რუსეთის შემადგენლობაში დარჩენა სურდა. წერს ვედომოსტიში ვალერი ოსტროვსკი და ქართულოსური მოლაპარაკებების წარუმატებლობისა და უშედეგობის შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლებას სამხრეთ ოსეთის რუსეთთან გაყოფას ურჩევს. Რუს ჟურნალისტთა და არამარტო მათი ყურადღება მიიპყრო იმანაც, რომ სარეფერენდუმო შეკითხვაში არ არის ნახსენები რუსეთთან მიერთების პერსპექტივა, როცა ამგვარი ფორმულირებისგან თავი არ შეუკავებია დნესტრისპირეთის ხელისუფლებას, რომელიც ასევე შემოდგომაზე გეგმავს რეფერენდუმის ჩატარებას. Nizavisi mai gazetas tsnobit ar aris gamoritskhuli shemodgomazeve referendumis chatareba Soxumis khelisupleba mas gadaqvitas. Samkhreti Osetis informatsiisa da bejtvis komitetis tamzhdomarem Irina Gagloevam Nizavisi mai gazetas shekitvaze ratom ar chaitsera sareferendumo shekitvashi surs tu ara mosakhleobas Rusetis Federatsiis shemadgenlobas sheslo upasuxa. Chven strategiul miznat rcheba chtiloet Osetan gaertianeba da amgzit Rusetis shemadgenlobashi shesla. Es idea chven 1992 tsilis referendumisas gavataret da chvenma khalkhma mas მხარი დაუჭირა. ახალმა გამოკითხვამ უნდა გამოავლინოს მოსახლეობის განწყობა სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის შენარჩუნების, მისი აღიარების მიმართ და მხოლოდ ამის შემდეგ გადავალთ შემდეგ ეტაპზე, რუსეთში ინტეგრაციაზე, განუცხადა ირინა გაგლოევამ ნიზავისი მაე გაზეტას. იგივე გაზეთი იტყობინება, რომ კოკოითის იდეას ახალი რეფერენდუმის ჩატარების თაობაზე მიესალმებიან რუსეთის სახელმწიფო დუმის პირველი ვიცესპიკერი ლუბოვ სლისკა და თანამეგობრობის საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ანდრეი საველიევი. Am უკანასკნას მიაჩნია, რომ რუსეთმა უნდა აღიაროს როგორც სამხრეთ ოსეთის, აგრეთვე დნესტრისპირეთის დამოუკიდებლობა.
Ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული რამდენიმე პუბლიკაცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Radio Tavisulva Tavis programas განაგრძობს სტუდიოს რადიო მსურველობა შეგახსენებთ რომ პრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება ახლა კვლავ არჩევნების თემას მიუბრუნდებით რეგიონული მაცნე ყოველგვარი რუბრიკა რეგიონული მაცნე დღეს არჩევნებს ეძღვნება ძველი და ახალი სახეები ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ჩვენი კორესპონდენტები რუსთავიდან ქუთაისიდან თელავიდან გორიდან გემობენ იმის თაობაზე თუ კანდიდატები ვინ არიან ძველნი და ვინ არიან ახალნი ნონა მჭედლიშვილი შეაჯერებს ხოლმე მათ კორესპონდენტების მიერ გამოგზავნილ მასალებს თბილისში.
Ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინასაარჩევნო კამპანია განსაკუთრებით გააქტიურდა მას შემდეგ, რაც პარტიულ სიებში შემავალთა და მაჟორიტარ კანდიდატთა ვინაობა გახდა ცნობილი. საქართველოს რეგიონების წარმომადგენლობითი ორგანოების წევრობის პერსპექტიულ კანდიდატებში, როგორც ჩვენი გადაცემიდან შეიტყობთ, ძველი და ცნობილი სახეები ჯარბობენ. Gorshi საკრებულოს არჩევნებში 4 პარტიისა და 11 საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი კანდიდატები მიიღებენ მონაწილეობას. ყველაზე მეტი ცნობილი სახე ნაციონალური მოძრაობის პარტიულ სიაშია. ამ სიას მხარის ვიცერწმუნებული მარლენ ნადირაძე უდგა სათავეში, რომელსაც მეორე ვიცერწმუნებული გია მჭედლიძე და ქალაქის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი ზვიად ხმალაძე მოსდევენ. სიაში სხვადასხვა სამსახურის ხელმძღვანელთა გვარებსაც შეხვდებით. სიუჟეტი ჩვენმა გორელმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა მოამზადა.
საოლქო კომისიის თავმჯდომარე მალხაზ მირვაშვილი სხვა პოლიტიკური პარტიების სიების შესახებაც საუბრობს.
ნაციონალური მოძრაობის პირველი ნომერი პარტიული სიაში არის მარლენ ნადირაძე. მაჟორიტარი ქალაქურში გახლავთ ბატონი ვასიკო ვახარაშვილი. რაში ეხება რესპუბლიკური პარტიის პირველი ნომერი და შესაბამისად მაჟორიტარი კანდიდატი არის ბატონ დავით რაზმაძე. ხოლო რეგულირებისა ქალბატონი ქეთინა რაზმაძე პარტიული და ცაბაძე ხო ცაბაძე
ახლების ბოიკოტის გამო გორელები ვარაუდობენ რომ ძირითადი ბრძოლა ნაციონალებსა და გაერთიანებულ რესპუბლიკელებსა და კონსერვატორებს შორის გამართება რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე და ამ პარტიის სიის ლიდერი დავით რაზმაძე აცხადებს რომ ობიექტური არჩევნების ჩატარების შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობის დამარცხება ადვილი შესაძლებელია
ყოველ ჩვენ უდები სადაც ნამდვილად თუ არ გააყალბეს გამარჯვებას ველოდებით არის ესე დაახლოებით 10 უბანი
ახლების ბოიკოტის მიუხედავად ამ პარტიის რამდენიმე წარმომადგენელი საინიციატივო ჯგუფების მიერ მაჟორიტარულ ოლქებში იყრიან კენჭს. თუმცა ახლების ლიდერი მამუკაფანიაშვილი აცხადებს, რომ არჩევნების ჩატარებას არანაირი აზრი აღარ აქვს.
პირდაპირ დანიშნონ ის ადამიანები, ვინც თვითონ უნდათ ხელისუფლებაში მოიყვან, რადგანაც რეალურ შედეგი მე შემიძლია ხოლმე ვიძინა სამეთქონო იქნება, რომ ხელისუფლება იმ ოპოზიციურ პარტიებს და იმ საზოგადოებას, ვინც იღებენ საერთო არჩევნებში მონაწილეობას, მოუღებს 90%-ით. ესე განაწილდება.
გორის საკრებულოს არჩევნებში ლეიბორისტები და სალომე ზურაბიშვილის საქართველოს გზის წარმომადგენლებიც იღებენ მონაწილეობას. თუმცა ამ პარტიების თავმჯდომარეების გარდა გორის საზოგადოებაში ისთვის პარტიული სიის სხვა წარმომადგენლების ვინაობა უცნობია. წინამოწვევის საკრებულოდან ამ არჩევნებში მონაწილეობას აღარავინ იღებს. იმ პარტიების წარმომადგენლები, რომლებიც საკრებულოს არჩევნებში მონაწილეობას არ იღებენ, ფიქრობენ, რომ მიუხედავად ძალთა არათანაბარი გადანაწილებისა, ნაციონალური მოძრაობა არჩევნებს მაინც გააყალბებს.
ნაციონალისტებს ძალიან სერიოზული ბერკეტები გააჩნიათ. რა თქმა უნდა, სახელისუფლებო მე ფინანსური და მე ფიქრობ, რომ რაიონების ზონაზე ალბათ გააყალბებენ. მინიმუმ 200-200 მას ყველგან მოითხოვენ გამგებლებისგან და ალბათ ექნებათ კიდევ. თბილისში უფრო გაუჭირდებათ გაყალბება, მაგრამ თბილისში შედარებით უფრო კარგი სიტუაცია მინდა პოლიტიკური თვალსაზრისით.
ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები მედიასთან ურთიერთობას გაურბიან. ისინი არც იმას ამბობენ, ვინ იქნება გამარჯვების შემთხვევაში საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი. გავრცელებული ხმებით ამ თანამდებობაზე შესაძლოა მხარის ვიცერწმუნებული გიამ ჭედლიძე აირჩიონ. გორის საზოგადოების დიდი ნაწილი, ვისთვისაც პარტიული სიების შემადგენლობა უკვე ცნობილია, ვარაუდობს, რომ არჩევნებში ნაციონალურ მოძრაობას რეალური კონკურენტი არ ჰყავს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
11 სექტემბრის საღამოს 18 საათისათვის რუსთავის საარჩევნო კომისიაში საარჩევნო სიები 4 პოლიტიკურმა გაერთიანებამ წარადგინა. ესენი არიან: ნაციონალური მოძრაობა მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს, სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს გზა და ლეიბორისტული პარტია. ამათგან მართლმა პარტიამ მაჟორიტარი კანდიდატები ხუთივე მაჟორიტარულ ოლქში წარადგინა. მრეწველებმა და ლეიბორისტებმა სამ ოლქში, ხოლო საქართველოს გზამ არც ერთში. თემას განავრცობს ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე. მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოусმინეთ.
მაჟორიტარული მანდატები ის მოპოვების სურვილი გამოთქვა საინიციატივო ჯგუფების მიერ დასახელებულმა 6 კანდიდატმაც, თუმცა მათ კანონით განსაზღვრულ ვადებში საარჩევნო ფონდების რეგისტრაცია ვერ შეძლეს. აი რას ამბობს ამასთან დაკავშირებით საოლქო კომისიის თავმჯდომარე სოსო შველიძე.
მათ ჩაგობარეს ის საბუთები, რომ ფონდის ანგარიში ცნობა შესაბამისი ფურცელი არ დებს შიგნით. მე ხა არ მინდა მაინც მოვლენებს წინ გავხსნა, მაგრამ ჯერ ორი დღე მაქვს წინ რა. ალბათ კანონის ფარგლებში მივიღოთ გადაწყვეტილებას.
შველიძის სიტყვებიდან გამომდინარე, უნდა ვივარაუდოთ, რომ საოლქო კომისია საინიციატივო ჯგუფების მიერ დასახელებულ კანდიდატებს რეგისტრაციაში არ გაატარებს, მათ შორის საკრებულოს პირველი მოწვევის დეპუტატ ვაჟამ დორეულსაც. მისი აღიარებით მან ელემენტარულად ვერ გაითვალისწინა კანონის ის ნორმა, რომლის თანახმად საინიციატივო ჯგუფი და მისი კანდიდატი, ისევე როგორც არჩევნებში მონაწილე ნებისმიერი პოლიტიკური გაერთიანება, საარჩევნო სუბიექტია. საარჩევნო სუბიექტს კი რეგისტრაციამდე 5 დღით ადრე საარჩევნო ფონდის რეგისტრაცია ევალება. ასე რომ რუსთავის საკრებულოს არჩევნები მხოლოდ პარტიებს შორის დაპირისპირების არენა იქნება. ნაციონალური მოძრაობის 21 წევრიან საარჩევნო სიას სათავეში უდგას რუსთავის მერის მოვალეობის შემსრულებელი დავით ნადაშვილი. დამოუკიდებელმა მიმოხილველებმა და ადგილობრივმა ჟურნალისტებმა მართველი პარტიის საარჩევნო სია მისი რეგისტრაციისთანავე პირობითად ორ ნაწილად დაყვეს, ნადაშვილისა და საკრებულოს მოქმედი თავმჯდომარის მამუკა ჩიქოვანის მომხრეებად. საქმე ისაა, რომ ქალაქში უკვე დიდი ხანია საუბრობენ ნადაშვილისა და ჩიქოვანის ფარულ დაპირისპირებაზე, რომელიც მიმხილველთა აზრით ნადაშვილის მიერ ადგილობრივ თვითმმართველობაში განხორციელებულ საკადრო ცვლილებებს მოყვა. ეს დაპირისპირება პარტიულ სიაზე და მაჟორიტარულ კანდიდატთა ვინაობაზეც აისახა. სიის პირველ ათეულში ნაციონალური მოძრაობისაგან შორს მდგომი რუსთავის მერის ორი მოადგილე და ამდენივე პარტიული მოხელე მოხვდა. ამასთან მართველი პარტიის ხუთი მაჟორიტარი კანდიდატიდან ორს, მერის კიდევ ერთ მოადგილეს ლეილა აფციაურსა და ქვემო ქართლის გუბერნატორის მოადგილეს კახა ბარათაშვილს ნადაშვილის გუნდის წევრებად მიიჩნევენ. სიის გადანაწილება ნადაშვილისთვისაც და ჩიქოვანისთვისაც პრინციპული საკითხია, რადგან თვითმმართველობის შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებების თანახმად რუსთავის მერს საკრებულო ირჩევს. ამდენად გადამწყვეტი იქნება ის, თუ ვის ეყოლება საკრებულოში უმრავლესობა.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას. ქუთაისის საკრებულოს წევრობისათვის ნაციონალ ლიბერალები, რესპუბლიკელები, კონსერვატორები და მრეწველები იბრძოლებენ. მათ გარდა 59-ე საალკო საარჩევნო კომისიაში რეგისტრაცია გაიარა 9 საინიციატივო ჯგუფმაც. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო სიის სათავეში დგას ეროვნული გვარდიის დეპარტამენტის უფროსი და იმერეთის ექსგუბერნატორი აკაკი ბობოხიძე. მომდევნო ადგილი ინტეგრირებული უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილეს ამირან ხვადაგიანს უჭირავს, რომელიც პარალელურად მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატია კახიანაურის საარჩევნო ოლქში. ნაციონალების საარჩევნო სიაში რამდენიმე მეწარმეცაა. ჩვენს ქუთაისელ კორესპონდენტს ნინო ღაჯავას მოუსმინეთ.
აკაკი ბობოხიძის თქმით, კანდიდატები პარტიული ნიშნით შეირჩა.
არჩევნები ეს არის წინა პოლიტიკური თემა, ეს არ არის რაღაცა საზოგადოებრივი საქმიანობა მხოლოდ, სადაც შეიძლება ადამიანი, ნებისმიერი შეხედულების ადამიანი მონაწილეობდეს, ამიტომ ბუნებრივია, რომ უპირველესი კრიტერიუმი იქნება მისი პარტიულობა და რა თქმა უნდა პარტიის წევრებს შორის ვეძებთ პროფესიონალებს.
ქუთაისელი რესპუბლიკელებისა და კონსერვატორების ერთიანი სიის სათავეში რესპუბლიკელი ვლადიმერ ნაკაშიძე დგას. მას კონსერვატორი ტარიელ დათიაშვილი მოსდევს.
19-ე სია არის ფაქტიურად სამი მაჟორიტარი გამარჯვების ოლქში, ხიანაურში და ქალაქ მუზეუმში არის ჩვენგან, ნიკიაზე და ავტოქარხანაში არის კონსერვატორებისგან. ანუ ბლოკს ხავს ხუთივე ოლქში საკუთარი მაჟორიტარი. კანდიდატი არის ფაქტიურად ყველა სფეროდან, არის უნივერსიტეტის წარმომადგენლები, არის ეკონომისტები, იურისტები, არიან რეჟისორი თარდმე მარჯანიშვილი არის ერთ-ერთი ოლქში ჩვენგან მაჟორიტარი.
აცხადებს ვლადიმერ ნაკაშიძე. ლეიბორისტების სახეებს წარმოადგენს აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტის რამდენიმე პროფესორი.
ჩვენ სია დაკომპლექტებულია პარტიული აქტივით და ინტელიგენციის იმ ნაწილით, რომელიც დიდი ხანია ამ პარტიის გვერდში დგას.
ეს გახლდათ ლეიბორისტების საარჩევნო სიის პირველი წევრი სამსონ გუგავა. როგორც მართველი პარტიის, ისე ოპოზიციის საარჩევნო სიებში ქალებისთვის თითო ადგილის მეტი ვერ მოიცებნა. უმცირესობაში აღმოჩნდნენ ახალგაზრდებიც, ისინი სიებში ბოლო ადგილებს იკავებენ. ამ ეტაპზე ქუთაისში პოლიტიკური აქტივობა არ შეიმჩნევა. ოპოზიცია გააქტიურებას დღეიდან აპირებს.
მიუხედავად იმ ზეწოლისა და იმ ტერორისა, რასაც ხელისუფლება ახორციელებს და იმ სურვილებისა, რომ თითქოს უნდა ქალის აგრებულო ისინი იყვნენ, ჩვენ ბრძოლას ვაპირებთ სერიოზულად. ახლა ცოტა შეიძლება ინერტულობა პოლიტიკური პარტიების მხრიდან, მაგრამ რაც უფრო მოახლოვდება ეს პერიოდი, მით უფრო გააქტიურდება თბილისის ლიდერების ჩამოსვლაც ქუთაისში და ადგილობრივი აქტივობაც გაცილებით დიდი იქნება. რანაირად არ ვაპირებთ აი იმ დათმობას ან შეგუებას იმასთან, რომ ესენი აბსოლუტურად უმეტესობით მოვლენ საგრებულოში.
რესპუბლიკელ ვლადიმერ ნაკაშიძის მსგავსად თავდაჯერებულია მართველი პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი აკაკი ბობოხიძე, რომელიც აცხადებს, რომ მთელი საგრებულო ნაციონალები იქნებიან. ნინო ღაჯავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
წინა საარჩევნო კამპანია თელავის რაიონში მართველი პარტიის შემდეგ ყველაზე აქტიურად ლეიბორისტებმა დაიწყეს. მას შემდეგ, რაც მათ ნაციონალების ზეწოლაში დაადანაშაულეს და სოფლების გამგებლებს პროკურატური დაემუქნენ, თელავის ნომერ 17 საოლქო საარჩევნო კომისიაში განაცხადი პირველებმა შეიტანეს. მათ არც ნაციონალური მოძრაობა ჩამორჩა, რომლის სიის სათავეშიც თელავის რაიონის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი გოჩა მამაცაშვილი დგას. ჩვენი თელაველი კორესპონდენტი ნატო მეგუთნიშვილი ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს საკრებულოს შემადგენლობაში ვაშით ცალკეული პარტიების წარმომადგენელთა მოხვედრის შანსების შეფასებას სწორედ გოჩა მამაცაშვილი იწყებს.
პარტიულ 30 კაციან სიაში პირველ ნომრად ყოფნა მას რაიონის საკრებულოში მოხვედრის გარანტიას აძლევს. ახლო წარსულში ჯერ საპარლამენტო, შემდგომ კი ადგილობრივ არჩევნებში განცდილი მარცხის შემდეგ ყოფილმა ტრადიციონალისტმა აღარ გარისკა და მაჟორიტარად საკუთარი კანდიდატურა არ წამოაყენა. ნაციონალი მაჟორიტარების სათავეში ქალაქის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი მედია მეზროშვილის მართველობის დროს სპორტკომიტეტის ყოფილი თავმჯდომარე გია სვიმონიშვილი დგას. მამაცაშვილი და სვიმონიშვილი ჟურნალისტებს ნაკლებად წყალობენ, რისი თქმაც არ შეიძლება ლეიბორისტებზე. მათ საარჩევნო კომისიას 14 კაციანი პარტიული სია წარუდგინეს, რომლის ათვლა ხელისუფლების წინააღმდეგ მწვავე გამოსვლები ცნობილი ნიკოლოს ვარდოშვილისგან იწყება.
ახალ საარჩევნო კოდექსში მოგეხსენება ძალიან ბევრი ხრიკიდებს და კერძოდ მე მინდა ერთ-ერთ ხრიკზე გავამახვილო ყურადღება, რომელიც ძალიან სანდო წყაროზე დაყრდნობით მინდა გავაკეთო განცხადება, რომ აქვს გადაწყვეტილი გამოიყენოს თელავის რაიონის გამგებელმა ამხანაგმა მამაცაშვილმა. გადაწყვეტილი აქვს თელავის რაიონის გამგებელს და შანტაჟოს, როგორც კი გაიგებს ვინ არიან იმ პარტიულ სიაში შეყვანილი კანდიდატები, დაიწყება მათი შანტაჟი და შესაბამისად აიძულებს მათ, რომ მოხსნან თავისი კანდიდატურა პარტიული სიიდან.
კონსერვატორების და რესპუბლიკელების ბლოკს დავითაშვილი, ხიდეშელი, ბერძენიშვილი 18 წევრი წარმოადგენს. თუმცა ბლოკის ერთ-ერთი ლიდერი, კონსერვატორი თენგიზ მთვარელიშვილი პრესკონფერენციებს არა მოძმე პარტიებთან, არამედ ხშირად ლეიბორისტებთან ერთად მართავს.
დემონტაი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე
ყოფილი განგებლის მოვალეობის შესრულებელი და მისი ვეზირები პირდაპირ ამსოს მიშველობით ახორციელებენ ტერორს ოპოზიციურ პარტიებზე, ახორციელებენ ტერორს პირდაპირ ჩემ კანდიდატურებზე სოფელებში, აშინებენ მათ და მისი სვლა ამ კუთხით არის სვლა აგონიაში მყოფი ადამიანის.
ერთი საინტერესო დეტალი, საარჩევნო სიებში ყველა მაჟორიტარი კანდიდატი მხოლოდ პარტიული ნიშნითაა წარმოდგენილი. თელამ პარტიულ აურზაურის ფონზე თელავის ნომერ 17 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე დავით მკალავიშვილი პარალელურად ამ მრჩეველთა სიების დაზუსტებითაა დაკავებული.
ამ წუთისთვის რეგისტრაციაში გატარებული არის უკვე ერთი ნაციონალური მოძრაობის პარტიული სია და გატარებული არის 18 მაჟორიტარი კანდიდატი, ერთი ყველა ადგილობრივ მაჟორიტარულ საარჩევნოში ყავთ წარმომადგენელი საკრებულოს წევრობის კანდიდატი. წარმოადგენს თავიანთი პარტიული სია ლეიბორისტებმა.
იმის მიუხედავად, რომ ადგილობრივი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები არჩევნების გაყალბების შესახებ ხშირად საუბრობენ, ისინი ამ პროცესში მონაწილეობაზე უარს მაინც არ ამბობენ. ნატო მეგუცნიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თელავი.
Телевиდან ამ რეპორტაჟით ძვირფასო რადიოსმენელებო დასრულდა რეგიონული მაცნე, ყოველკვირეული რუბრიკა რეგიონული მაცნე, რომელიც ამჯერად ეხებოდა თვითმართველობის არჩევნებში ძველ და ახალ სახეებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
როგორც გურამ დოჩანაშვილის ერთი გმირი იტყოდა, ღამის 3 საათია და ყველაფერი გენიალურადაა.
რაზე ფიქრობენ? არ შეიძლება ჩემი უსაქმურობა, არ შეიძლება და მორჩა. დასვენების დღეები როგორც კი მეწება, მაშინვე მოდის ხოლმე სევდა. დღეს მთელი დღე ჩემ შეყვარებულზე უნდა ვიდარდო. რა აღელვებთ?
დამოუკიდებელმა საქართველომ ითმინა და ბოლოს მაინც გამოაცხადა დავეწიოთ ევროპას. ახლა თავგამოდებით მეურბი ვართ.
რა ენატრებათ? ჩემები მომენატრა. ყველას უნდა ცოტა ყურადღება და ხანდახან მეწმინდა პატარა მოფერება, მოთათონება ზურგზე. როგორ ცხოვრობენ?
გზა სუპერმარკეტში გავიარე ოჯახის დავალების შესასრულებლად. დღეს მეტი მუშაობის თავი აღარ მაქვს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში თავისუფლების დღიურები.
როგორც რადიოსმენელებო, მომავალ კვირას სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი ზაურ ხალილოვი გიამბობთ იმის შესახებ, თუ რა განიცადა აი ამ მიმდინარე კვირაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა საქართველოს პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ იმის თაობაზე, თუ რა წერდნენ ქართული გაზეთები დღეს. ლელა კუნჭოლია გიამბობთ.
12 სექტემბერს გამოსული ქართული გაზეთების ფურცლებზე მოწინავე ადგილს იკავებს თვითმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებული თემები. ჰიპნოზიორი სააკაშვილი და ხუთი მეოცნებე მერი. ასეთია ალიაში გამოქვეყნებული სტატიის სათაური. გაზეთში ვკითხულობთ, რომ გიგი უგულოვა მიხეილის შეუცვლელი ოჩია. დედაქალაქში მას 4 კონკურენტი ეყოლება. ნარცისი სალომე, დეპრესიული დავითაშვილი, კომიკოსი ნათელაშვილი და კარგი პურის მჭამელი გოგი თოფაძე. ალია პასუხს ეძებს 5 შეკითხვაზე. რომელია მათ შორის ყველაზე გავლენიანი? ვის ფულს გაჰყვება საზოგადოება? ვის ისჯერა ხალხს? რომელი აკმაყოფილებს თბილისელების მოთხოვნას? და ბოლოს ვის დაუწერს ხალხი ხუთიანს? გაზეთის კორესპონდენტი ასკვნის, რომ უგულავას კონკურენტებს გამარჯვების შანსი პრაქტიკულად არ აქვთ და იქვე მოიხსენიებს ბადრი პატარკაციშვილს, რომელიც საარჩევნო მარათონში არ ჩაება. ნამდვილად თვითდაჯერებული უნდა იყო, რომ დაიჯერო ერთი პარტიის სურვილს აყვეს ბობოლა ბადრი. რა დროს მერობაა კაცი ლონდონიდან ფეიერვერკებს ისვრის. ალია ვარაუდობს, რომ პატარკაციშვილი მხოლოდ საპრეზიდენტო არჩევნებს დასთანხმდება, თანაც ისე, რომ მოგება განაღდებული ჰქონდეს. ამგვარ ვარაუდთან დაკავშირებით არაფერია ნათქვამი თავად ბადრი პატარკაციშვილის მიმართვაში, რომელიც 11 სექტემბერს გავრცელდა და რომელსაც 12 სექტემბერს გამოსული თითქმის ყველა ქართული გაზეთი ბეჭდავს. მათ შორისაა ახალი თაობაც. ახსნა განმარტებაში იმის შესახებ, თუ რატომ თქვა უარი მერობის კანდიდატობაზე ცნობილი ბიზნესმენი ძირითად მიზეზად ქვეყნის ეროვნული ინტერესების დაცვას ასახელებს. ჩემი მონაწილეობა მუნიციპალურ წინასაარჩევნო კამპანიაში და შესაძლო გამარჯვება იქნებოდა კონფრონტაციისა და სახელისუფლო სტრუქტურის გახლეჩვის დასაწყისიც კი, რითაც შეეძლოთ ესარგებლათ საქართველოს მიმართ მტრულად განწყობილ ძალებს. ამასთან დაკავშირებით დაზარალდებოდა ქვეყნის ეროვნული ინტერესები, აღნიშნავს წერილში ბიზნესმენი ბადრი პატარკაციშვილი. გიგი უგულავას პრეზიდენტობის შანსი აქვს, ეს უკვე რეზონანსში გამოქვეყნებული სტატიის სათაურია. პოლიტოლოგი სოსო ცინცაძე ფარაუდობს, რომ ხელისუფლება საკრებულოში რომელიმე ოპოზიციური პარტიის ხელოვნურად შეყვანას ხელშეუწყობს. მისი აზრით, დაქსაქსული ოპოზიცია ვერ მოახერხებს არჩევნებში ნაციონალების დამარცხებას, ხოლო გიგი უგულავა მეორე ვადით მერად დამტკიცების შემთხვევაში ნაციონალებისთვის პრეზიდენტობის სარეზერვო კანდიდატი გახდება. რაც შეეხება ბადრი პატარკაციშვილს ცინცაძის აზრით, ის მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. გაზეთი რეზონანსი ცდილობს პასუხი გასცეს კითხვებს. რა შანსი აქვს ოპოზიციას თბილისში, რამ გამოიწვია განხეთქილება ახლებში და როგორი საარჩევნო პროგრამები და სტრატეგია აქვთ არჩევნებში მონაწილე პარტიებს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გავრცელდა ცნობა უკვე რახანი ამის შესახებ ლაპარაკობენ, რომ მსოფლიო ბანკმა და საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციამ საქართველოს ნომერ პირველ რეფორმატორ ქვეყნად აღიარა. ამ საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიში საქართველოს მიერ განხორციელებული წარმატებული რეფორმების მიმოხილვის გვერდით არის იმ სფეროთა ანალიზიც, რომლებშიც ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი. საქართველო ჯერ კიდევ რჩება იმ ქვეყნების სიაში, სადაც გადასახადების გადახდა საკმაოდ რთულია, არ არსებობს გაკოტრების კანონმდებლობა და დაუცველია ინვესტიციები. ახლა უფრო მეც იმის შესახებ, თუ რა რეფორმები არ გატარებულა 2006 წლის ნომერ პირველ რეფორმატორ ქვეყანაში, კახა მჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის ანგარიში სპეციალურად აღნიშნული ის ოთხი სფერო, რომელიც ნომერ პირველ რეფორმატორ ქვეყანაში ჯერ კიდევ რეფორმირების გარეშეა დარჩენილი. მაგალითად, საქართველოს არასახარბიელო რეიტინგი აქვს და 175 ქვეყანას შორის 86 ადგილზეა ბიზნესის დახურვის თვალსაზრისით. საერთაშორისო ექსპერტები გაკოტრების პროცესის რეფორმირებას მოითხოვენ. ასევე არარეფორმირებულ სფეროთა შორისაა საგარეო ვაჭრობა, რაც ძირითადად საბაჟო სისტემის რეფორმირებასთანაა დაკავშირებული. მიუხედავად იმისა, რომ შეიცვალა საგადასახადო კოდექსი და შემცირდა გადასახადები, საქართველოში წელიწადში მინიმუმ 53 დღე მაინცაა საჭირო საგადასახადო ადმინისტრაციასთან ურთიერთობების მოსაგვარებლად. ამ სფეროში საქართველო 104 ადგილზეა. კიდევ ერთი პრობლემა, რომლის რეიტინგში საქართველო 125 პოზიციას იკავებს, ინვესტიციების დაცვის სფეროა. ეკონომიკის ექსპერტის ნიკო ორველაშვილის განცხადებით, ბიზნეს გარემოს გასაუმჯობესებლად განხორციელებული რეფორმები ხაფანგზე მსგავსება, თუ კი საკუთრების უფლება კვლავ დაუცველი რჩება.
ვერაფერი ბედენა, ასე ვთქვათ, თუ კი ხაფანგში კარს დიდად გაგიღებენ. თუ კი ამ ბიზნეს გარემოში არ არის დაცული მესაკუთრის უფლება, თუ კი ბიზნესმენს არ აქვს გარანტია ფიზიკური უსაფრთხოების და არ აქვს გარანტია იმისი, რომ საკუთარ მოგებას თვითონ მოიხმარს ისე, როგორც ეს მას სურს, ასეთ შემთხვევაში რა მნიშვნელობა აქვს კარი ფართოა თუ შედარებით ვიწრო? და კიდევ რა მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ რაფრათაა შეღებილი ასეთი შენობის კედლები, როცა შენობას საძირკველი არ აქვს?
ნიკო ორველაშვილის აზრით, ამ პრობლემის მოსაგვარებლად აუცილებელია სასამართლოს რეფორმირება, მიუკერძოებელი და ობიექტური სასამართლო სისტემის ჩამოყალიბება. საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის ანგარიში კი აღნიშნულია, რომ საქართველოში უკვე მოქმედებს ისეთი სასამართლო სისტემა, რომელიც დადებული ხელშეკრულებების აღსრულებას უზრუნველყოფს. პრემიერ-მინისტრის სურაბ ნოღაიდელის განცხადებით კი საქართველოს ხელისუფლება აპირებს უახლოეს მომავალში მოახდინოს საბაჟო სისტემის რეფორმირება. 2007 წლიდან ძალაში შევა ახალი საბაჟო კოდექსი. გაგრძელდება რეფორმები საბანკო საფინანსო სფეროში და ამოქმედდება გაკოტრების ახალი კანონმდებლობა.
საქართველო კიდევ ერთხელ მესამედ ზედიზედ უნდა იყოს წამყვან რეფორმატორებს შორის და ჩვენ უნდა ვიყოთ იმ 25 ქვეყანას შორის, სადაც ბიზნესის კეთება მსოფლიოში ყველაზე ადვილია. ამით ჩვენ უნდა შექმნათ საქართველოში ინვესტიციების მოზიდვის ყველა პირობა, რაც თავისუფლად შექმნის საქართველოში ეკონომიკის განვითარების და დასაქმების პირობებს.
საქართველოს მთავრობის ამ ძალისხმევას სკეპტიკურად უყურებს ექსპერტი ნიკო ორველაშვილი.
თუ ნებისმიერი ცვლილება შეგვიძლია ჩავთვალოთ რეფორმისტულ ნაბიჯებად, ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია საქართველო მართლაც იყოს ყველაზე უფრო ცვალებადი ქვეყანა დღეისათვის. მაგრამ იგივე მსოფლიო ბანკის პრინციპებით ძალიან ხშირი ცვლილებები ნამდვილად არ არის ამ შემთხვევაში დამახასიათებელი კარგი და მიმზიდველი გარემოსი.
ექსპერტ ნიკო ორველაშვილის სიტყვებით დაასრულა კახა მჭედლიძემ თავისი ეს რეპორტაჟი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამას განვაგრძობთ უფასო რადიოსულებო კულტურის თემით. 13 და 15 სექტემბერს თბილისში ფალეშვილის სახელობის ოპერის და ბალეტის თეატრში გალინა ვიშნევსკაიას ცენტრის გასტროლებია დაგეგმილი. წარმოდგენილი იქნება ვერდის რიგოლეტო და რიმსკი-კორსაკოვის ოპერა მეფის ასული, რომელიც თბილისელებს დიდი ხანია არ მოუსმენიათ. ვიშნევსკაიას ცენტრის მოღვაწეობის შესახებ მოისმინეთ ახლა გიორგი გვახარიას სიუჟეტი.
Veličana Ceria, Sabchota Khmis Chamtseri filmis melodias pirpita. Galina Vishnevskaya da Irina Arkhipova Verdis Requiem sasruleben. Mogvianebit 70-an tslebshi am ori mumgerlis gza gaiqopa. Arkhipova dit teatrtan tanavshomlobas gaagrzelebs, upro metits Kremlshi gamartul banketebsa da ofitsialur ghoniziebebze imgherebs. Galina Vishnevskaya ki tavis meugleshtan Stislav Rostropovichtan ertad dasavletshi gaimgzavreba. Mas Sabchota Kavshiris mokhalakheobas chamoartmeben da ქვეყნის მოღალატედ გამოაცხადებენ. კომუნისტური სისტემის დანგრევის შემდეგ როსტროპოვიჩი და ვიშნევსკაია რუსეთში ბრუნდებიან, აცხადებენ, რომ ლოიალურად არიან განწყობილნი რუსეთის ხელისუფლების მიმართ, ჯერ ელცინის, შემდეგ პუტინის მიმართ და აქტიურ საზოგადოებრივ მოღვაწეობას იწყებენ. 2002 წელს გალინა ვიშნევსკაია მოსკოვში არსებს საოპერო ცენტრს, როსტროპოვიჩი ცენტრის კონსულტანტია. ეს მუსიკალური თეატრალური სასწავლებელი ღია მხოლოდ უმაღლესი პროფესიული განათლების მქონე მომღერლებისთვის. ცენტრის კურსდამთავრებულთა შორის ქართველებიც არიან ნინო ლეჟავა და ქეთევან ეკალაძე. ორი წლის განმავლობაში სტუდენტებმა 4 საოპერო პარტია უნდა მოამზადონ და მონაწილეობა მიიღონ ცენტრის მიერ დადგმულ სპექტაკლებში. ასეთი კი 6-ია, ევროპელი და რუსი კომპოზიტორების ოპერები. თუმცა ვიშნევსკაია არ მალავს, რომ ცენტრის მიზანი სწორედ რუსული ოპერის ტრადიციების გაგრძელება და რუსული ოპერის ახლებური აღქმის ჩამოყალიბება. Римский Корсаковის მეფის საცოლე 1898 წელს დაიწერა. ორი წლის შემდეგ დიდი წარმატები დაიდგა თბილისში. თუმცა უნდა ვივარაუდოთ, რომ მეოცე საუკუნის დასაწყისში ქართველი მსმენელის გემოვნება და მოთხოვნები სრულიად განსხვავებული იყო ვიდრე დღესა. ასეთი ოპერის თბილისში წარმოდგენა გარკვეული რისკიცაა ვიშნევსკაიას ცენტრისთვის. საქართველოში გადაეჩივნენ ეგრეთ წოდებულ ფსიქოლოგიურ ოპერას და მით უმეტეს რუსულ ენაზე შესრულებულ საოპერო ნაწარმოებებს. თუმცა მელიტონ ბალანჩივაძის მასწავლებლის რიმსკი კორსაკოვის მუსიკაზე ჩვენში თაობები აღიზარდა. არ არის გამორიცხული, სწორედ ეს ხალხი მოვიდეს ოპერაში მეფის ასული სანახავად. წინასწარ ძნელია იმის თქმა, რამდენად წარმატებული აღმოჩნდება ეს გასტროლები. რუსულ პრესაში მეფის ასულის შესახებ განსხვავებული ხასიათის რეცენზიები დაიბეჭდა. ზოგიერთი კრიტიკოსი მიიჩნევს, რომ ზედმიწევნით პირობითად გადაწყვეტილი ეპიზოდების გაერთიანება ეგრეთ წოდებულ ფსიქოლოგიურ მიზანსცენებთან წარმოდგენის რეჟისორი მაკედონელია ივან პოპოვსკი მაინც და მაინც არ არის გამართლებული. თუმცა ბოლო დროს ქართველმა ოპერის მოყვარულებმა ჩვენი თეატრის სცენაზე იმდენი ექსპერიმენტი ნახეს, მათ შორის გაუმართლებელიც, რომ უნდა ვივარაუდოთ, ამასაც აიტანენ. ამასევე ძველ ჩანაწერში გალინა ვიშნევსკაია ბეთჰოვენის ფიდელიოს მღერის. ვიშნევსკაიას ცენტრის გასტროლები თბილისში დიდი მომღერლის იუბილეს ემთხვევა. ამიტომ ბუნებრივია, რომ ბოლო დროს გაიზარდა მოთხოვნილება გალინა ვიშნევსკაიას ჩანაწერებს. თუმცა როგორც ჩანს, თავად მომღერალი დღეს არა წარსულის გამარჯვებებს შეგვახსენებს, არამედ თავისი მოწაფეების პოპულარიზაციით იქნება დაკავებული. და რუსული საოპერო სპექტაკლების პოპულარიზაციით, რომელსაც იშვიათად გამენ მსოფლიოში. საქართველოში კი საერთოდ აღარ ახსოვთ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორც რადიოსმენელებო, ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე დარჩა 12 წუთი. ეს დრო მთლიანად საერთაშორისო პოლიტიკას მიეძღვნება. ტერორიზმის წინააღმდეგ ომი, ეს არის ბრძოლა ცივილიზაციისთვის. ეს შეფასება გამოთქვა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა სატელევიზიო მიმართვაში, რომლითაც გუშინ 11 სექტემბერს წარდგა თავისი თანამემამულეების წინაშე ტერაქტების მეხუთე წლისთავთან დაკავშირებით. მარიამ ჭიაურელი უფრო დეტალურად ამ მიმართვის გარშემო.
ჯორჯ ბუშის მიმართვა მოხვა ტრაგიკული თარიღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებს, რომელთაგან რამდენიმეს თვით პრეზიდენტიც დაესწრო. საღამოხანს კი პრეზიდენტმა ტელევიზიით მიმართა ამერიკელებს, ასე შეაფასა ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის არსი.
This struggle has been called a clash of civilizations. In truth, it is a struggle for civilization.
Ამბრძოლას ცივილიზაციათა შეჯახებას უწოდებენ, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ბრძოლა ცივილიზაციისათვის.
ვიბრძვით ცხოვრების იმ წესის დასაცავად, რომელსაც თავისუფალი ერები ცხოვრობენ, და ვიბრძვით იმისათვის, რომ კარგმა და წესიერმა ადამიანებმა ახლო აღმოსავლეთში შეძლონ თავისუფლებაზე, ტოლერანტობასა და პიროვნულ ღირსებაზე დაფუძნებული საზოგადოებების შექმნა.
ბუში სატელევიზიო მიმართვა მისივე კაბინეტიდან თეთრსახლში დაიწყო იმ ტრაგედიის აღწერით, რომელიც ამერიკელებს დაატყდათ 5 წლის წინ. შემდეგ კი საუბარი შეეხო უკვე ტერორის წინააღმდეგ გლობალურ ომს წამოწყებულს 11 სექტემბრის ტერაქტების მერე.
We face an enemy determined to bring death and suffering into our homes.
ჩვენ წინაშე ამ ტერი, რომელსაც ჩვენ სახლებში სიკვდილისა და ტანჯვის შემოტანა სურს. ამერიკას ეს ომი არ უნდოდა და ყველა ამერიკას სურს მისი დამთავრება. მეც მინდა, მაგრამ ომი არ დამთავრებულა. დარს დამთავრდება ჩვენს ან ექსტრემისტების გამარჯვებამდე. თუ ამ ტრებს ახლა არ დავამარცხებთ, ჩვენ შვილებს დაუტოვებთ ახლო აღმოსავლეთს, რომელიც სავსე იქნება ტერორისტული სახელმწიფოებით და ატომური იარაღით, შეიარაღებული რადიკალი დიქტატორებით. ჩვენ ვიმყოფებით ომში, რომელიც განსაზღვრავს მოვლენების განვითარებას ამ ახალ საუკუნეში და მილიონობით ადამიანის ბედს მთელს მსოფლიოში.
პრეზიდენტ ბუშის ამ მიმართვის კონტექსში უნდა ითქვას, რომ როგორც საზოგადოებრივი აზრის არაერთი ბოლო გამოკითხვა აჩვენებს, ამერიკელები ტერორის წინააღმდეგ ომს არ მიიჩნევენ წარმატებულად და ბევრი ერაყში ომის წინააღმდეგია. უკმაყოფილებას იწვევს ის გარემოებაც, რომ დღემდე ვერ შეუპყრიათ ოსამა ბინ ლადენი, რომელსაც 11 სექტემბრის ტერაქტების ორგანიზების მთავარი პასუხის მგებლობა ეკისრება. მაშინ როცა ომი წამოიწყეს ერაყში, რომლის ყოფილ პრეზიდენტ სადამ ჰუსეინსაც არც მასობრივი განადგურების იარაღი ჰქონია და არც რაიმე კავშირი ალ-ყაიდასთან. ჯორჯ ბუში შეეხო ამ კრიტიკას.
I'm often asked why we're in Iraq when Saddam Hussein was not responsible for the
შეიძლება მეკითხებიან რა გვინდა ერაყში თუ სადამ ჰუსეინის ხელი არ ერია 11 სექტემბრის თავდასხმებშიო. პასუხია ის, რომ სადამ ჰუსეინი აშკარა საფრთხეს წარმოადგენდა. ჩემი ადმინისტრაცია, კონგრესი და გაერო ხედავდა ამ საფრთხეს და 11 სექტემბრის შემდეგ სადამ ჰუსეინის რეჟიმი იმდენად სახიფათო იყო, რომ მსოფლიო მას ვერ შეეგუებოდა.
ასე განმარტა ბუშმა ერაყში სამხედრო ინტერვენციის მიზეზი. ახლა კი ერაყი, მისივე თქმით, თავისუფლებასა და ტირანიას შორის ბრძოლის ეპიცენტრია, რის გამოც დაუშვებელია ამერიკელი ჯარისკაცების გაყვანა.
მარიამ ჭაურელმა პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის სატელევიზიო მიმართვაზე კი ამოთეს მიმართვა 11 სექტემბერს წარმოთქვა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. აღსანიშნავია, რომ 8 კვირა რჩება ამ ქვეყანაში საყოველთაო არჩევნებამდე, რომელმაც წარმომადგენელთა პალატის შემადგენლობა უნდა გაარკვიოს. ბუშს ამ გამოსვლით მიეცა შესაძლებლობა პირდაპირ მიემართა მილიონობით ამომრჩევლისთვის. პრეზიდენტის მრჩევლები ირწმუნებიან, თუმცა რომ სატელევიზიო მიმართვა სრულიად აპოლიტიკური იყო. ჩვენი შემდგომი მასალაც შეერთებულ შტატებს პირდაპირ პოლიტიკურად არა, მაგრამ იქ მოქმედ საერთაშორისო ორგანიზაციას გაეროს შეეხება, იქ 71 გენერალური ასამბლეა გაიხსნება ხვალ. იმ საკითხებს შორის, რაც მომავალი 12-ის მანძილზე უნდა გადაიჭრას, არის ახალი გენერალური მდივნის არჩევა მას შემდეგ, რაც ამ თანამდებობაზე 10 წელი ყოფნის შემდეგ გადადგება კოფი ანანი. ბიძინა რამიშვილს მოუსმინეთ.
გენერალურ ასამბლეაზე განსახილველ საკითხთაგან ექსპერტების აზრით წამყვანი იქნება ლიბანი, დარფური, ტერორიზმი და გაეროს შემდგომი გენერალური მდივნის ვინაობის გარკვევა. განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს კოფი ანანის მემკვიდრეობის საკითხი. 10 წლის მანძილზე ანანმა მნიშვნელოვანი რეფორმები გაატარა. მისი მთავარი დამსახურება ისაა, რომ მან გაერო ცივი ომის პერიოდიდან გამოიყვანა. ამ პერიოდში ორგანიზაციის მუშაობა უფრო მეტად სახელმწიფოებზე, ტრადიციულ უშიშროების საკითხებზე იყო კონცენტრირებული. ახალ გაეროში კი ყურადღების ცენტრში მოექცა ინდივიდუალური უფლებები, მთავრობათა ანგარიშ ვალდებულება, დემოკრატიის როლი გაეროს მიზნების მიღწევაში. გაიზარდა გაეროს როლი ეგრეთ წოდებული მსუბუქი უსაფრთხოების საკითხებში, მაგალითად შიცის, მალარიის, სიღატაკის წინააღმდეგ ბრძოლაში. დღეს გაერო ადამიანის უფლებების ძლიერ დამცველად გვევლინება. მეორე მხრივ, ანანის ამ მემკვიდრეობას ჩთილს აყენებს ის, რომ იგი სუსტი მენეჯერია. მიუხედავად ამისა, მან მნიშვნელოვანი ცვლილებები განახორციელა და საფუძველი შექმნა იმისთვის, რომ გაერომ 21 საუკუნის გამოწვევებს სათანადო პასუხი გასცეს. რა ტიპის ლიდერმა შეიძლება შეცვალოს ანანი? ასეთი შეკითხვით მივმართეთ ლი ფეინშტეინს, ნიუ-იორკის საერთაშორისო ურთიერთობების საბჭოს ექსპერტს, რომელიც გაეროზეა სპეციალიზებული.
It's very hard to say. Supposedly it's the turn of the Asia chair.
ძალზე ძნელი სათქმელია. ითვლება, რომ ახლა აზიის თავმჯდომარეობის რიგია. კანდიდატები ძირითადად მამაკაცები არიან. მე ვისურვებდი, რომ შემდეგი გენერალური მდივანი იყოს საქმის გამკეთებელი. ჩემი აზრით, ანანმა ძალზე კარგად დასახა მიმართულებები მასთან დაკავშირებით, თუ რა უნდა იყოს ქვეყნების მოვალეობები მათი მოქალაქეების მიმართ და რა უნდა იყოს ქვეყნების მოვალეობები ერთმანეთის მიმართ. ახლა საჭიროა მოვიდეს ვინმე, ვინც ეფექტიანად გაართმევს თავს გაეროში ინტერესთა დაპირისპირებებს და შექმნის ინსტიტუციას, რომელსაც შეიძლება დაიწყოს ზოგიერთი ამ პრინციპის განხორციელება.
on some of these principles.
ჯერჯერობით ფლად ნათელი არ არის, შეიძლება თუ არა არჩეული იქნეს არააზიელი კანდიდატი. არის ლაპარაკი ბილ კლინტონზეც. თუმცა გაეროს დაუწერელი კანონის თანახმად გენერალური მდივანი არ უნდა იყოს უშიშროების საბჭოს ხუთი მუდმივი წევრის მოქალაქე. თავად კლინტონმა განაცხადა, რომ იგი არ არის დაინტერესებული ამ თანამდებობით. მით უმეტეს, რომ მისმა მეუღლემ ჰილარიმ შესაძლოა შეერთებული შტატების პრეზიდენტად იყაროს კენჭი. შეერთებულ შტატებს ხშირად საყვედურობენ იმისთვის, რომ იგი გავლენას ახდენს გაეროს მუშაობაზე თავისი ფინანსური ბერკეტებით. რამდენად იქნება განახლებული გაერო ამერიკის მოთხოვნათა შემსრულებელი? Klaus Liebensteins მოუსმინეთ.
I think that the United States actually is very
ჩემი აზრით, შეერთებული შტატების სინამდვილეში ძალზე ცუდად იყენებს გაეროს, ვინაიდან იგი თავის საგარეო პოლიტიკაში პრიორიტეტს არ ანიჭებს მას. ამავე დროს არსებობენ პატარა ქვეყნები, რომლებიც გაცილებით უფრო ეფექტიანად იყენებენ გაეროს ბერკეტებს საკუთარი მიზნების მისაღწევად. რიგი ქვეყნები გამოთქვამენ კრიტიკას, რომ გაერო ძირითადად შეერთებული შტატების ბრძანებებს ასრულებს. ფიქრობ, შეერთებული შტატები უფრო ეფექტიანად მოიქცება, თუ ამას უფრო სერიოზულად მოეკიდება. ვინაიდან გაეროს ძალიან ხშირად შეუძლია ბევრი ისეთი რამის გაკეთება, რისი გაკეთებას დამოუკიდებლად არ ძალუც შეერთებულ შტატებს.
მიაჩნია ლი პენშტეინს, ნიუ-იორკის საერთაშორისო ურთიერთობების საბჭოს ექსპერტს.
ბიჯენ რამიშვილი გასაუბრებოდათ გაეროს გენერალურ ასამბლეის მოახლოებულ სხდომაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ევროპა, ახლა ეთერში გავაძვირფას რადიო მსმენელებო, ჩვენი ახალი ევროპა ყოველკვირეული პროგრამა ირანის ატომურ პროგრამას შეეხება. ის სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ირანისთვის გაეროს სანქციების ასარიდებლად კომპრომისის ძიება, ეს იყო მთავარი მიზანი შეხვედრის, რომელიც 10 და 11 სექტემბერს ქალაქ ვენაში გაიმართა. მოლაპარაკება ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორმა ხავიერ სოლანამ და ირანის ატომური პროგრამის მთავარმა წარმომადგენელმა ალი ლარიჯანიმ აწარმოეს. შეხვედრის შემდეგ ხავიერ სოლანამ შემდეგი განცხადება გააკეთა.
I have had more than 7 hours of work with Dr. Larijani.
მე და ბატონმა ლარიჯანიმ შვიცრაზე მეთხანს ვიმუშავეთ ერთად. მსურს გაცნობოთ, რომ ეს ნაყოფიერი მუშაობა იყო. რამდენიმე საკითხთან დაკავშირებით არსებულ გაუგებრობას ნათელი მოვფინეთ და გარკვეული წინსვლა გვაქვს. ჩვენი სურვილია მუშაობა კიდევ გაგრძელდეს და ამ მიზნით მომავალ კვირაში კიდევ შევხვდებით. როგორც უკვე განმაცხადე, ეს ღირებული შეხვედრა იყო. ერთად დღენახევარი დავყავით.
ევროკავშირის მიზანია ირანი დაარწმუნოს, შეწყვიტოს ურანის გამდიდრება და ამით თავიდან აიცილოს გაეროს უშიშროების საბჭოს სანქციები. მაგრამ თეირანი აცხადებს, რომ ურანის გამდიდრების შეჩერებას არ აპირებს. ამასთან თეირანი უარყოფს ბრალდებას, რომ ქვეყნის ბირთვული პროგრამა ატომური ბომბის შექმნას ისახავს მიზნად. გავრცელებული ცნობებით, ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც შეხვედრაზე შაბათს განიხილეს, თეირანის პასუხი იყო საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ ირანისთვის შეთავაზებულ პაკეტზე. ევროკავშირი, რუსეთი, ჩინეთი და შეერთებული შტატები ირანს ურანის გამდიდრების შეწყვეტის სანაცვლოდ ეკონომიკურ, სავაჭრო და პოლიტიკურ სფეროებში წამახალისებელ ზომებს სთავაზობენ. ვენაში გამართული შეხვედრის შემდეგ ალი ლარიჯანის დეტალებზე არ უსაუბრია, თუმცა იგი ოპტიმისტურად განწყობილი ჩანდა. ორშაბათს ირანის ტელევიზიით გამოსვლისას მან შემდეგი განაცხადა.
ზოგიერთი გაუგებრობის მოგვარება მოხერხდა და არაერთი პრინციპული საკითხი შევათანხმეთ. ეს ნიშნავს, რომ სულ უფრო მეტი და მეტი საკითხის გარშემო ვთანხმდებით. ეს პრობლემის მოგვარებაში ძალიან დაგვეხმარება.
თუმცა ამგვარი მოსაზრებების პარალელურად განცხადებები, რომლებიც ირანში მუდმივად ისმის, ოპტიმისტური პერსპექტივის დასახვის საფუძველს ნაკლებად იძლევა. როგორც ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა ამასინათ განაცხადა, თეირანი ურანის გამდიდრებას კანონიერ უფლებად აღიქვამს და გარეძალების ზეწოლაზე დამორჩილებას არ აპირებს.
ამა ჰამეგან ბედონანდ ჩემელათ ირან.
ყველამ უნდა გაიგოს, რომ ირანელი ხალხი ზეწოლას და აგრესიას არ დაემორჩილება და არც საკუთარი უფლებების დარღვევას შეურიგდება.
შეერთებული შტატები ირანისთვის გაეროს სანქციების დაწესების მომხრეა. ვაშინგტონის მოკავშირეები ევროკავშირშიც იზიარებენ ეჭვს, რომ ირანის ბირთვული პროგრამა ატომური ბომბის შექმნას ისახავს მიზნად და არა ელექტროენერგიის ალტერნატიული წყაროს ამუშავებას, როგორც ამას თეირანი აცხადებს. მაგრამ ირანი მსოფლიოსთვის ნავთობის სიდიდით მეოთხე მიმწოდებელია და მისი სანქციების მეშვეობით იზოლირება გლობალურ ეკონომიკაზე მოახდენს გავლენას. ამის შიშით ევროკავშირში ბევრი გარკვეული კომპრომისის გამონახვას ცდილობს. მაგალითად, ერთ-ერთ ასეთ კომპრომისად განიხილება ჯერ საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ ირანისთვის შეთავაზებული წამახალისებელი ზომების ამოქმედება და შემდეგ უკვე ირანისთვის ურანის გამდიდრების პროგრამის შეჩერების მოთხოვნა. თუმცა ორშაბათს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა კონდოლიზა რაისმა განაცხადა, რომ სანამ დასავლეთი ირანთან წამახალისებელი პროგრამის ამუშავებაზე დაიწყებდეს მოლაპარაკებას, თეირანმა თავისი ბირთვული პროგრამა უნდა გააუქმოს. რაის არაფერი უთქვამს შესაძლებლობაზე, რომ მოლაპარაკება თეირანის მხრივ პროგრამის დროებითი შეწყვეტის პირობებში შედგეს. Programis droebit checherebis perspektiva Eurokavshiris sagareo politikis koordinatorsa da Iranis atomuri programis tavar tsarmomadgenel shoris gamartuli shekhvedridan gamoiqveta. Diplomatiur tsqaroebze daqnobit dasavletis mediashi gavtsalda tsnoba rom Larijani Solanas Uranis gamdidrebis programis ori tvit checherebas dapirda. Tumtsa Iranis ofitsialuri pirebi am tsnobas uarqopen. ევროკავშირისა და ირანის შორის მოლაპარაკება ამ კვირაში უნდა გაგრძელდეს. პარალელურად ირანის ატომური პროგრამის საკითხის განხილვის მიზნით ვენაში გაეროს ატომური უწყება, ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო გამართავს შეხვედრას.
სალომე ასათიანის ყოველკვირეული ახალი ევროპით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა. ევროპას რადიო მსმენელებო, შუაღამისას ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს ეთერში. გადაცემას პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. მადლობთ ყურადღებისათვის. ნახვამდის.